hyvä yhteisö tai terve yhteisö jakaa jonkinlaisen kokemuksen, niin kuin vaikka tällaisella joogaleirillä, jossa kaikilla on jonkinlainen kokemus, ehkä ainakin jonkinlaisesta rajattomuuden rajapinnasta tai jonkinlaisesta, se luo heti sen horisontaalitason yhteyden.
Tervetuloa kuuntelemaan Maailman puuta. Podcastia, joka luo yhteyksiä. Minä olen Miska Käppi ja kanssani latvialaisessa hirsikatoksessa kauniissa puutarhassa, joka paratiisia muistuttaa, on Matti Rautaniemi.
Sekä parisen kymmentä suomalaista joogia. Jooga tarkoittaa yhteyttä. Kaikki joogan menetelmät tähtäävät siihen, että lakkaisimme pitämästä itseämme erillisinä ja rajallisina olentoina. Että ymmärtäisimme olevamme yhteydessä johonkin suurempaan. Joogan ajatusmaailma kuitenkin poikkeaa suuresti nykymaailman valtavirrasta. Yhteyttä etsiessään joogi saattaa helposti kokea itsensä erilliseksi muista ihmisistä. Tätä maailmanpuun jaksoa varten koolle on kokoontunut parikymmentä joogia. Pohdimme yhdessä yhteyden, yhteisön ja yksilöllisyyden kysymyksiä. Millaisiin asioihin voimme olla yhteydessä? Millaisiin yhteisöihin kuulumme? Tarvitseeko jokaisen kuulua johonkin yhteisöön? Onko yhteys aina jotain hyvää ja tavoittelemisen arvoista, vai voiko yhteisö olla myös haitallinen? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka kulkee kolmessa maailmassa.
Tervehdys Matti.
Tervehdys Miska.
Miten menee?
Menee todella hyvin. Oikeastaan olosuhteet ei paljon tämän paremmat voisi olla. On lämmin kesäpäivä Latviassa ja takana on, onko tämä nyt kolmas päivä täällä joogaleirillä. Ajantaju on jo sumentunut sen verran. Olo on erittäin hyvä. Mä oon tänään käynyt ajurvedisessä hieronnassa, joka tähtäsi siihen, että tulisi rento ja luova olo. Ja oloni on rento. Ja varsin luova tällä hetkellä. Kiitos siitä siis Prasadin Justinille.
Kuulostaa aika loistavalta. Jotenkin tuntuu, että nyt tämä latvialainen pärkuons on meitä suosinut. Eli me ollaan saatu nauttia tässä kolme päivää täydellisyyttä. Neljä päivää. Sinä olet ollut kolme päivää. Me muut olemme enimmäkseen ollut neljä päivää täällä. Ja todella... En ihan vitsinä sanonut tuota paratiisijuttua tähän alkuun. Tässä kun katsoo ympärille, niin hyönteisiä lentää, aurinko paistaa, on uskomaton ilta-aurinko ja tätä me ollaan nautittu koko joogaleiri. Mun täytyy sanoa, että joogaa on tullut harjoitettua jokseenkin paljon tässä elämässä, mutta tämä viikko on ollut mun omalle harjoitukselle ihan ilmiömäisen ihana, että olen nauttinut itsekin, vaikka onkin oikeastaan töissä täällä, niin tästä joogaharjoituksesta täysin sydämin ja keskusteluista. Ja mehän tultiin tänne vähän niin kuin sillä asenteella, että katsotaan, mitä maailmanpuu tekee joogaleirillä. Ja niinhän me ollaan katsottu. Me alettiin vähän houkuttelemaan aiheita esille, mutta sitten näinä ensimmäisinä päivinä käydyt keskustelut, muun muassa ruokapöydässä ja tuolla luonnossa, on johdattanut meitä aiheeseen, ja tänään me aletaan pohtimaan meidän yhteyttä. Ja tuo yhteys on jännä juttu, kun miettii, mihin meillä voi olla yhteys ja mitä se tarkoittaa, että meillä on yhteys johonkin. Ja oikeastaan sen ihan ensimmäinen kipinä, mikä tähän meidän tämän päivän aiheeseen tuli, kun eräs joogi siellä, taitaa hän siellä takarivissä olla mukana, tuli ihan ensimmäistä kertaa tekemisiin tämän joogapoppoon kanssa. Ja hän ihan niin kuin ensimmäisenä tuumasi, että täällähän oli niin kuin valmis yhteisö. Ja en mä itse tullut ajatelleeksi tota ennen, mutta sehän on niin kuin ilmiselvää, että täällä on vuodesta toiseen, tämä taitaa olla 11 joogaleiri järjestyksessä, eli onhan täällä paljon kävijöitä. Mutta sitten, miten tosi moni on heijastellut elämäänsä täällä, miten minua on huvittanut monet puheenvuorot, jossa on puhuttu siitä, miten täällä tuntee olevansa ihan tavallinen ja normaali. Ja ilmeisesti kaikille ei ole sellainen olo tuolla muun kansan seassa. Ja tämä yhteys ja yhteisö on nyt tullut joka paikasta esiin, niin tähän me nyt yritetään saada jotain tolkkua. Miten sä, Matti, haluat mennä tähän aiheeseen sisään?
No, mulla on tähän sellainen henkilökohtainen kulma. Tälläkin kertaa viime vuoden jakson, tämän live-jakson aihehan syntyi pitkälti sen pohjalta, että millaisia fiiliksiä Latviaan matkustaminen aiheutti mulle. Ja mä en tiedä, mikä siinä on, mikä tässä paikassa on, mikä tässä maassa on ja tässä maantieteellisessä alueessa on, mutta aina kun mä saavun tänne, tuosta Viron ja Latvian välisen rajan yli, niin jotain tapahtuu. Ja mä tunnen saavani yhteyden johonkin. Ja niin kävi myös tällä kertaa. Mä en ole kertonut tätä sulle aiemmin. Me aloitettiin tämä matkamme taas tyypilliseen tapaan Porvoosta. Ja ensimmäinen pysähdys tapahtui tuossa lähellä Saulkrastia. Ennen Riikaan saapumista ja yövyttiin siellä. Ja sitten toinen matkapäivä aloitettiin menemällä tapaamaan sellaista Seejan tammea.
Vanha tuttu.
Joka on tällainen 500 vuotta vanha pyhä puu, joka on hyvin vaikuttava ilmestys. Aha! Hyvä!
No niin, tämä oli odottamaton tulsilähetys tänne. Jatka juttua.
Kyllä, joo, mahtavaa. Tulsi tuli tarpeeseen. Mutta Seijan tammi on siis tällainen 500 vuotta vanha, erittäin vaikuttava tammi, semmoisessa pienessä maalaiskylässä. Mä en oikein tiedä, että mitä siinä ympärillä oikeastaan edes on. Siinä on aika vähän mitään asutusta ja tällaista, mutta se on suojeltu ja vaalittu pyhä puu yhä tänä päivänä.
Kyllä, siinä on peltoja ja pieniä tämmöisiä maanviljelijäyhteisöjä, ei mitään isoa keskusta missä.
Ja ensimmäisen kerran mä kävin siellä sun ja Tulsia juuri tuoneen Julianan kanssa. Tuossa, olisiko se ollut 8 vuotta sitten. Ja sen jälkeen mä oon palannut sinne joka kerta, kun mä oon tässä maailmankolkassa liikkunut. Eli aika monta kertaa.
Joo.
Myös viime vuonna tämän leirin jälkeen me matkustettiin sinne. Ja, mä sitten siinä istuskelin siinä puun vieressä ja mietiskelin asioita. Ja tavallaan mulle muistui siinä sen puun kanssa tällä lailla hiljaa jutellessani mieleen, että miksi tämä maailmanpuun symboli on mua koskaan puhutellut alun perinkään. Ja mä ymmärsin, että siinä on tietyllä lailla kyse nimenomaan yhteydestä. Maailmanpuuhan on symbolina sellainen tavallaan perustavanlaatuinen symboli, joka yhdistää todellisuuden eri tasot, eri maailmat, jos sen haluaa mytologisessa mielessä niin nähdä. Ja on tavallaan sellaisen niin kuin vakauden ja sellaisen niin kuin elämää ylläpitävän yhteyden symboli, ehkä näin voisi sanoa. Ja tämä niin kuin oli mulle semmoinen hyvin elähdyttävä ja väkevä oivallus. Mä tajusin, että mä oon itse asiassa niin kuin ympäröinyt itseni kotonakin näillä maailmanpuun kuvilla ja podcastin nimi on Maailmanpuu. Mä oon jossain vaiheessa niin kuin unohtanut, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Ja Seijan tammen luona mä muistin sen nyt tänä vuonna uudestaan. Ja sitten kun me tultiin tänne leirille, niin kun tämä yhteysteema alkoi tulla esiin, niin mä olin tosi iloinen siitä. Mä olin sellainen, että totta kai, tämä kuuluu asiaan. Eli mun lähestymistapa tällä kertaa on ehkä enemmän tällainen toisaalta mytologinen. Mua kiinnostaa se, miten niin kuin tätä yhteyttä, minkälaisia symbolisia ulottuvuuksia siihen liittyy. Mutta sitten toisaalta, mitä se tarkoittaa niin kuin yksilön suhteessa maailmaan.
Joo. Se on jännittävää. Joku viisas on sanonut, että jokainen sukupolvi joutuu löytämään symbolit uudestaan. Eli ihan sama kuinka hyvin me tässä ymmärretään mikä tahansa symboli, niin meitä seuraavat sukupolvet joutuu löytämään ne täysin uudestaan, luomaan niille uudestaan merkityksen. Ja toi on tietysti totta, mutta näin niin kuin yksilötasolla se, toi on hyvä huomio, että me yksilöinä joudutaan lukemattomissa elämänvaiheissa löytämään ne uudestaan. Ja me vähän niin kuin me löydetään ne, me jopa innostutaan niistä, ne puhuttelee meitä niin syvästi, että me täytetään kämppämme ja kaikki niillä, mutta sitten ne alkaa joten monta kertaa joku, mikä on lähellä, voi muuttua kaukaiseksi. Kaikkihan tietää, että niin voi käydä vaikka puolison kanssa tai jotain. Näin voi käydä myös symbolian kanssa. Ja sitten ne joutuu löytämään uudestaan ja sitten ne yleensä tekee paluun entistä vahvempana, selkeämpänä. Ja
muodostuu uudenlainen yhteys.
Täsmälleen näin. Toi maailmanpuu on tosi hyvä portti tähän, koska sillä on painavat syyt, minkä takia maailmanpuun juuret on ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Ylhäällähän on taivas ja alhaalla on maa. Ja maa symboloi kaikkea rajallisuutta ja taivas symboloi kaikkea ääretöntä. Ja maailmanpuu tarkoittaa sitä, että jokainen meistä on vähintään lehti tässä maailmanpuussa. Jokainen meistä pystyy jäljittämään, kun me lähdetään itseemme ja me aletaan jäljittää sitä, mikä minä syvimmissä perustuksissani olen, niin me kaikki lähdetään ensin lehtiä, sitten oksia. Runkokin varmaan haarautuu moniin asioihin, mutta aina me päädytään samaan juuriin. Ja aina maailmanpuun kautta me huomataan, että tämän takanakin oli yhteys. Ja yhteyshän Suomessa johdetaan sanasta yksi. Se ei ole kovin kaukana sanasta ykseys. Olla yhtä.
Sitten ehkä toinen sellainen teema, mikä nyt tämän maailmanpuun symbolin kautta voisi olla aiheellista nostaa tällaisena niin kuin mielen virityksenä ja lämmittelynä esiin, ennen kuin aletaan ottaa tähän muita näkökulmia, on se, että yhteyttä on moneen suuntaan. Tämänkin jakson introssa puhuttiin hieman erilaisista yhteyksistä, mutta tavallaan toi yhteys, mitä sä kuvasit maailmanpuun kanssa, niin se on tavallaan tällaista vertikaalista yhteyttä. Eli yhteyttä rajattoman ja rajallisen välillä, tai miten sen haluukaan sanallistaa, jumalallisen ja maallisen välillä, tai tietoisuuden ja todellisuuden välillä. Mutta sitten se yhteys, mistä täällä satsangeissa ja kahvipöytäkeskusteluissa ja ruokapöytäkeskusteluissa on puhuttu, niin se on toisenlaista yhteyttä, tavallaan ainakin näin käsitteellisesti. Se on yhteyttä ihmisten välillä.
Niin sanottua horisontaalista
yhteyttä. Ja tämä on mun mielestä hirvittävän mielenkiintoinen erottelu. Eli me ollaan tavallaan jatkuvasti suhteessa moneen eri suuntaan. Ylös, alas, oikealle, vasemmalle. Ja sen lisäksi mä haluan tuoda tähän vielä kaksi ulottuvuutta. Nimittäin me ollaan suhteessa myös eteen ja taaksepäin. Eli tulevaisuuteen ja menneisyyteen. Ja kaikkien näiden asioiden välillä on yhteyksiä.
Kyllä, tämä tulevaisuus ja menneisyys, se voi tuntua monelle aika hurjalta, että miten niin mulla on yhteys tulevaan. Mutta sitten voidaan ajatella, että noin meidänkin esivanhemmat vaikka varmaankin sanoi. Ja silti minulla on yhteys esivanhempiini ja heillä on yhteys minuun. Eli tämä on semmoinen ehkä näistä se haastavampi, mutta monessa mielessä ehkä tärkeämpi, koska se sen helposti ohittaa, että meillä on todella jonkunlainen suhde niihin kaikkiin meidän jälkeen tuleviin, joita me ei olla edes vielä tavattu. Mutta sitten taas siihen toiseen suuntaan menneisyyteen, sehän on maailmanpuussakin muistaakseni moneen kertaan muun muassa siteerattu tutkimusta, joka sanoo, että esivanhempien ajattelu nostaa älykkyysosamäärää, tai ainakin älykkyyttä hetkellisesti. Eli tämän yhteyden hoitaminen todella muuttaa meidän käsitystä kaikesta.
Kyllä, ja äskettäin törmäsin, että nyt on tutkittu sitäkin, että myös tulevan itsensä ajattelu nostaa älykkyyttä ja menestystä esimerkiksi asioiden oppimisessa. Eli jos sä tehdessäsi tämän tyyppistä, niin kuin opiskellessasi jotain, pidät mielessäsi sen itsesi, joka jo osaa ne tulevaisuudessa, niin se parantaa tuloksia.
Kyllä, ja jopa niin hullu juttu oli jossain yliopistossa, että osa uusista opiskelijoista, fukseista, laitettiin vain kirjoittamaan lyhyesti, missä he ovat 5 vuoden päässä. Ja pelkästään se, että he yhtenä random päivänä pysähtyivät pohtimaan, missä he ovat 5 vuoden päästä, tuplas todennäköisyyden, että he ei keskeytä opintoja. Eli siis puolitti todennäköisyyden siihen, että he keskeyttää.
Tämä on mulle mielenkiintoinen, koska mä oon aina ollut hirvittävän huono miettimään tulevaisuutta. Ja se on ollut mulle suorastaan epämiellyttävää, joten tämä on niinku mulle sellaista niinku tajunnan räjäyttävää.
Kyllä. Ja mä oon ihan samanlainen. Mä oon jopa heittänyt tämmöisen lauseen nyt jo 20 vuotta ilmoille, että jos mulla on selkeä käsitys siinä, missä mä oon 5 vuoden päästä, niin sitten mä poljen vähän paikoillaan. Ja olen ylläpitänyt tätä tosi hyvin. Mulla ei ole mitään hajua, missä mä oon 5 vuoden päässä. Mutta se... Musta tämän voi hakkeroida, ja muinaiset joogit on hakkeroinut tämän systeemin. Mulla on aivan selkeä kuva itsestäni eheänä ja onnellisena oman tieni löytäjänä. Ja se on semmoinen, mutta sitä ei ole määritelty silleen mun mielessä, mutta mä luulen, että toi riittää.
Joo, se voi hyvin olla, koska siis totta kai itselle voi asettaa tällaisia aikatavoitteita, että 5 vuoden päästä ja sitä, että mutta... Ehkä se voi olla tärkeämpi se, että se on jossain olemassa se versio minusta, koska sehän se, joka, ja tämä liittyy nyt tähän, mitä mä sanoin aiemmin, ja menee ehkä maailmanpuulle tyypillisesti syvämpään. Se, joka kokee nämä molemmat asiat, on kuitenkin menneen ja tulevan ja nykyhetken tuolla puolen.
Täsmälleen näin, ja jos rakas kuulija ihmettelee, että mitä Matti juuri sanoi, niin meillä on keskimääräistä suuremmat todennäköisyydet, että seuraavan parin tunnin aikana siihen tulee joku tolkku.
Kyllä, palataan tähän tulevaisuudessa.
Otetaan sinne yhteys. No kerrataan nyt vähän, tehdään tästä. Eli meillä on vertikaalista yhteyttä. Eli käytännössä minä muotoilisin sen, että meillä on jonkunlainen suhde korkeimpaan, tai sitten meillä ei ole minkäänlaista suhdetta korkeampaan, tai jotain siltä väliltä. Ja sitten meillä on suhteita tämän luomakunnan sisällä, jotka ne voi ajatella, että jos me pidetään kiinni tuosta maailmanpuuvertauskuvasta, niin meidän ei aina tarvitse mennä sinne juuriin, vaan me voidaan vaan mennä sitä oksaa, ja palata seuraava oksan kärkeen ja tällä lailla löytää yhteyttä, että me olemme täällä oksassa välttämättä menemättä sinne syvämpään juureen ja korkeampaan. Tämä on niin sanottu vertikaalinen yhteys. Ja sitten meillä on tässä myös kolmas jana, joka kulkee ajan mukaan. Ja siinä on edes ja taakse. Oliko meillä vielä jotain muuta?
No, mun mielestä tuossa taisi mennä äsken horisontaalinen ja vertikaalinen sekaisin jollain lailla.
No, en yhtään epäile.
mutta joo, siinä ne on ne tärkeimmät.
Joo, ja sitten kun mennään tähän aiheeseen, me nyt maailmanpuussa aina luisutaan tuonne maailmanpuun syvyyksiin, mutta kyllä mä itse olen tämän viikon aikana paljon miettinyt, koska mähän olen melkein koko aikuisikäni ollut joogapiireissä, tekemisissä joogaa ihmisten kanssa, ja se on ollut uskomattoman ihanaa. Se oli tosi hyvä valinta elämän tieksi, koska kaikkia tällaisia ihmisiä on sitten vaan päätynyt heidän kanssa tekemisiinsä. Ja sitten kun mä en ole ollut pyörittämässä joogakoulua moneen vuoteen ja on kuitenkin ollut vähän irti siitä skenestä, niin kyllä mä vaan täytyn semmosesta, se on jälleen sitä uudelleen löytämistä. Että silloin kun kuunteli kaikkia niitä tarinoita, kun esittäydytti joogaleirin aluksi ja sai kuulla käsittämättömiä tarinoita, mitä nämä ihmiset on kulkenut joogan piirissä ja muun muassa mitä tulee, niin aika moni mainitsi, kuinka hyvin kriittisissä vaiheissa elämässään tämä podcast on ollut heidän mukanaan. Ja kyllä se laittoi mut ihan hiljentymään ja miettimään, että uskomatonta, että kun me jutellaan tässä, niin meillä on yhteys johonkin tapahtumaan tulevaisuudessa, jolloin nämä sanat lähtee jostain laitteesta, mitä puhutaan, ja ne on ollut mukana vaikka missä. Eli tästä pelkästään podcastista versoutuu semmoinen uskomaton yhteyksien verkko.
Joo, se on suorastaan pysäyttävää kuulla näitä kertomuksia, millaisissa tilanteissa näitä meidän jaksoja on kuunneltu ja millaisissa ne on ihmisille, tai missä ne on ihmisiä puhutelleet. Ja tämä tavallaan ehkä liittyy siihen, että jollain lailla aina kun me tehdään jotain tässä maailmassa, on se sitten podcasteja tai mitä me ikinä elämässä tehdäänkään, niin me muodostetaan yhteyksiä. Me ei tavallaan voida välttää sitä yhteyksien muodostumista ja sitä, että me toimitaan yhteydessä muihin ihmisiin. Vaikka esimerkiksi kun me ollaan mikin ääressä jossain maailmanpuun studiossa, niin toki mä mietin, että joku näitä kuuntelee, mutta mä en tiedä. Mihin ne tavallaan kaikki niin kuin haarat ja rihmastot kasvaa.
Joo. Mulla ei ole yhtään kykyä ajatella sitä, että mä aina hukun tähän meidän keskusteluun ja sit se kuitenkin tuntuu mulle meidän väliseltä keskustelusta ja ei niin kuin yhtään mieli pysty käsittämään, mitä se jossain muualla tekee, mutta ehkä joku voi jakaa siitäkin tässä jotain. Pitäisikö meidän pikkuhiljaa alkaa kutsumaan vieraita pöytään?
Joo, mun mielestä tämä on hyvä johdanto siihen, että olisi kiva kuulla, että minkälaisia yhteyksiä tämä meidän johdanto on mahdollisesti synnyttänyt tähän mennessä.
Kyllä. Pitäisikö vielä ne intron lopun kysymykset sanoa kerran ääneen?
Toki. Eli sana on vapaa. Voitte tulla puhumaan ihan mistä huvittaa. Mutta esimerkiksi tällaisia kysymyksiä voi viritellä mielessään. Millaisiin asioihin voimme olla yhteydessä? Millaisiin yhteisöihin kuulumme? Tarvitseeko jokainen yhteisön? Onko yhteys aina jotain hyvää ja tavoittelemisen arvoista? Vai voiko yhteisö olla myös haitallinen? Tai yhteys haitallinen? Eli ihan nyt antakaa asioiden yhdistyä päässänne.
Tervetuloa ottamaan yhteys mikrofoniin. Mutta kenen kanssa meillä on kunnia puhua? Ja kenenkään ei muuten tarvitse esitellä itseään nimellä, jos ei halua, mutta saa, jos haluaa.
Hello. Katariina olen, tervehdys. Tampereelta tulen. Tästä tuntuu, että mä olisin jossain kansanradiossa. Sitähän tämä on. Niin, joogaa ohjailen, Shakta joogaa Tampereella. Nyt vuoden ajan siellä on koulu ollut pystyssä. Ja maailmanpuu ollut yksi ikään kuin sisäänheittohuume, miten se sanotaan. miten se on tähän nyt sitten päätynyt minun elämäni. Ja nyt on saanut tällä leirilläkin ohjailla. Ja mulla on tämä yhteiskunnallinen näkökulma, se vaan on osa minua ja näin, niin sitten sitä on paljon pohtinut. Ehkä me ollaan nyt eletty aika kauan semmoisessa maailmassa, että ehkä ihmisten välinen yhteys on vähän niin kuin tukossa. Ja mikä ehkä just kiinnitti tämän tuoreimman johonkin toverimme huomiota, että täällä oli tosi niinku helposti ihmiset niinku on silleen yhteydessä toisiinsa. Ja mä oon paljon pohtinut sitä, että esimerkiksi kun kaikillahan nykyään pitää olla terapeutti, niin se, mitä mä sitä tulkitsen tosi paljon, on se, toki osa on sitä, että me olemme tietoisia ongelmistamme ja isovanhempiemme ja vanhempien ongelmat tulevat nyt niin kuin tavallaan maksamme vekselin pois tai tälleen, mutta myös se, että ei ole semmoisia aitoja yhteyksiä ehkä ihmisellä helposti niin kuin omassa elämässä, niin sitten tarvii olla joku, jolle maksetaan siitä, että tavallaan, että jolle niin kuin voi sitten tavallaan olla aidosti niin kuin saada semmoista, mitä ihminen tarvii.
Jos näin, jolta kun keskeytän, mä vaan satun kuulemaan jossain kohtaa täällä leirillä, että joku leirin kävi, ehkä hän vielä ilmiantaa itsensä, kommentoi, että mä oon täällä niin kuin jaan ihmisten kanssa semmoisia, mitä mun ihan parhaimmatkaan ystävät ei tiedä minusta. Ja hän ihmetteli, että se tuntuu vähän kummalliselta. Ja koska tämmöinen niin kuin yhteys ei ole meillä arkielämässä ihan itsestäänselvä asia. Mutta sitten kun on tämmöinen siunaantunut semmoinen tilanne, että ihmisten välillä on tämmöinen vaivaton yhteys, niin yhtäkkiä mehän jaetaan, koska me ihmiset tykätään jakaa asioita, koska oikeasti me ymmärretään itsessämme olevia kaikkia voimia ja tuulia vasta oikeastaan peilin kautta ja muut ihmiset toimii peilinä. Mutta tämmöinen on luksusta, se mitä meillä on täällä on uskomatonta luksusta, että me voidaan jakaa näitä ja enimmäkseen kyllä maailmassa, niin kuin sanoit, saattaa olla, että ainoa tapa jakaa näitä asioita, että maksaa jollekin siitä, että se kuulee näitä.
Jep, just näin. Ja jos vielä vähän jatkaa, mä voisin tässä joudesta 1,5 tuntia, mutta
saa jatkaa ja pitkään.
Ja keskeyttäkää ihmisiä, jos tulee niin kuin jotain näistä, mutta siitä saanut itsekin kokea tässä jookin polulla paljon, että ja mitä mulle vähän niin kuin lupailtiin silloin, kun tähän polulle lähti, mutta tavallaan vihjailtiin, tai ehkä mä olin itse kuulevinani sen siellä, en tiedä. Mutta tämä ajatus tästä, että minä olen ok, sinä olet ok. Että tavallaan mitä niin kuin semmoinen säännöllinen joogaharjoitus, shakta-joogaharjoitus tekee, on se, että se hiljalleen alkaa omia solmuja purkautuun. Se on niin kuin lähes väistämätön seuraus siitä, kun niin kuin hermosto rauhoittuu, systeemit alkaa rauhoittua. Ja sitten mitä itsellä käynyt, niin ehkä sitten tajunnut ongelmia sille, että okei, täällähän on solmu. Ja sitten ja sitten osannut niin kuin ehkä sitten etsiä jotain muuta apua siihen. Ja sitten kun on olemassa se hyvä harjoitus siinä, niin se on mahdollista niin kuin päästä eteenpäin ja tälleen. Ja sitten tästä seuraa se, että on enemmän aidosti yhteydessä itseensä. Ja tästä sitten seuraa se, että pystyy olemaan sillain niin kuin antaa toisille ja ottaa vastaan toisilta. Ja se, mikä on kaikista ihan mun mielestä, kun saa olla vuorovaikutuksessa joogien kanssa, on se, että voi luottaa, että kyllä se kestää. Koska mun mielestä nykymaailmassa tosi paljon on sitä, että tavallaan, että tai ainakin näin sanotaan, että ihmiset loukkaantuu ja pitää varoa sanojaan. Ja niin kuin, että voi ei, että jos vaikka joskus mä olin jossain keskustelussa ja siinä, miten se meni? Jotain puhuttiin parisuhteista ja sitten kävi ilmi, että joku on eronnut. Ja sitten joku pahoitteli sitä, että oli kysynyt, että seurustelet sä. Niin eihän se nyt ole mikään pahoittelun aihe, että kysyy kysymyksen.
Eihän toisen tilannetta voi edes tietää,
ei sitä voi tietää. Niin sitten on sillä, että pitää olla, välillä on semmoinen pelko, että pitää tosi varovasti olla niin kuin niiden ei-joukien kanssa. Mutta sitten täällä mä ainakin haluan ajatella, että ihmiset pystyy kantaa itsensä ja niin kuin ole ja sitten antaa tunteiden tulla. Ja että voi sitten niin kuin vähän rennommin olla, ettei tarvitse sillä tavalla niin paljon jännittää. Ainakin näin mä oon ollut. Toivottavasti en ole ketään ainakaan pahasti loukannut ja luotan siihen, että sanotte sen sitten, jos näin on käynyt. Mutta joo.
Tosi hieno puheenvuoro, kiitoksia. Aivan mahtavan jotenkin stimuloivia ajatuksia. Mulle tarttu, tai lähti toi niin kuin versomaan eteenpäin, mitä sä sanoit siitä, että kun on yhteydessä itseensä ensin ja niin kuin ymmärtää sen, että missä mennään ja on se niin kuin sisäinen yhteys kunnossa, niin silloin tavallaan se on edellytys sille, että voi muodostua sellainen todellinen yhteys muihin. Ja siinä on mun mielestä paljon perää ja kun aika paljon yhteiskunnassa on viimeiset 25 vuotta peräänkuulutettu yhteisöllisyyttä ratkaisuna milloin mihinkin. Ja siis on helppo todeta se, että kun jos ihmiset on yksinäisiä ja heistä tuntuu, että ei voi jakaa kenenkään kanssa asioita eikä voi luottaa kenenkään, niin siitähän seuraa ongelmia. Mutta että se, niin kun, se, että se olennainen on se yhteys itseen, niin se on mun mielestä tärkeä pointti, koska siitä syntyy sitten se laajempi yhteisö.
Kyllä.
Yhteys.
Ihan keskeinen joogin ajatus sen, että semmoiset tunteet ja suhteet melkein mihin vaan on ainoastaan niitä, mitä meillä voi olla itsemme kanssa. Eli mä muistan, yksi mun opettaja sanoi aika usein, että jos et sä rakasta itseäsi, niin sulla ei olisi lupaa sanoa sanaa rakkaus. Ja tämmöisiä asioita, että ne lähtee kyllä meidän yhteydestä itseemme. Ja mä myös tosi usein näen, varsinkin kun tämmöiselle vähän ei-joogiselle porukalle ehkä esittelee jotain juttua, että tämä saattaa kyllä kertoa aika paljon sitten itsestä, jos tekee tämmöisen jutun, niin tulee semmoinen, että oh my god, mä en halua tietää, että mun sisällä on tosi synkkää, mä en halua tietää siitä yhtään mitään. Eli meillä on semmoinen, usein se sisäänpäin katsominen tuntuu tosi pelottavalta ja vastenmieliseltä idealta. Ja tietysti joogit tietää, että siinä on se juju, että kaikki löytää sieltä sitä samaa autuutta ja muuta. Mutta jos ei ole sitä sukellusta koskaan uskaltanut tehdä, niin se on aika haastavaa sitten tehdä toiseen ihmiseen tai lukuisiin ihmisiin ja niin edelleen. Ja toinen, mikä mulle tuli mieleen tuosta sun esimerkistä, että esimerkiksi ei pitäisi puhua parisuhteesta, koska joku saattaa olla eronnut. Ja tämä tälleen, miten suomeksi sanotaan, varpaillaan oleminen koko ajan siitä, että joku loukkaantuu, on sellainen jännä ilmapiiri, mikä on voimistunut. Ja mulle siinä olennaisinta on semmoinen, että ei tavallaan anneta tehdä virheitä. Ja mä jotenkin koen, että yksi yhteyden tai ystävyyden ja kaiken tämmöisen niin kuin ihan keskeisimpiä juttuja on, että meillä on toleranssi virheisiin, mutta meillä on vähän semmoinen ajattelutapa, se on voimistunut, aina se varmaan ollut, mutta nyt se on hyvin voimakas, että virheitä ei silleen saada anteeksi, että sulla on tämä somepostaus vuodelta 2009 ja sä sanoit tässä aika tyhmän mielipiteen, että vitsi, että tämä on kyllä niinku anteeksi
homma.
Antamatonta.
Huonompi homma.
Mun mielestä olisi hienoa, jos kaikki vaan ajattelisi rohkeasti ja sitten korjataan ja mutta, sillä lailla.
Mutta liittyykö tämä sitten just siihen, että millainen meidän suhde omaan itseemme on?
Että se heijastu sieltä?
Mitä me uskalletaan nähdä omassa itsessämme? Ei edes välttämättä hyväksy, vaan uskalletaan nähdä, mitä siellä sisällä on ja minkälaisia mielipiteitä ja ajatusketjuja ja pelkoja ja toiveita siellä on.
Naulan kantaa.
Nimenomaan. Ihania ajatuksia. Ehkä minä poistun tässä kohtaa ja annan tilaa seuraaville. Mutta tästä.
Kiitos ja tervetuloa takaisin taas uudestaan. Se oli jo toinen kerta.
Tämä lähti hienosti liikkeelle. Toinen vieras karkasi studiosta seinän läpi. Tervetuloa.
Kiitos.
Kenen kanssa meillä on kunnia puhua?
Tuulan.
Tervetuloa, Tuula.
Kiitos.
Mitäs ajatuksia tämä tähän astinen keskustelu on herättänyt?
No, mä inspiroiduin näistä teidän suunnista, että meillä on suhde itseemme, meillä on suhde korkeimpaan, mikä se olikaan, onko jotain alaspäin menevää, mutta ainakin eteen ja taaksepäin.
Joo, näitä ei ole lyöty mitenkään lukkoon. Tämä perustuu tällaiseen häkkyrään, jonka mä piirsin ennen tätä nauhoitusta. Ja sitten siellä on myös mulla kysymysmerkkejä.
Niin.
Ja yksi toi alaspäin oleva nuoli on yksi, mitä mä mietin, että mitä sinne pitäisi laittaa.
Totta. Ehkä se voi olla semmoinen luuppi.
Mielenkiintoista.
Mutta häkkyrä on mun mielestä hyvä, koska mulla tuli mieleen, että eikö me olla kaikki koko ajan semmoisia häkkyröitä. Että meillä on niin kuin että me ollaan niin kuin se yhteys. Kun me tullaan tähän maailmaan, niin me ollaan yhteys. Meillä on niin kuin joka suuntaan koko aika reseptorit, joilla me niin kuin hammutaan se yhteys ja me oikeastaan ollaan, ei me vaan hammuta, vaan me ollaan yhteyttä automaattisesti. Ja sitten, no esimerkiksi jooga, mä ajattelen, että se on semmoinen ehkä tapa pyyhkiä pölyjä tai kiillottaa niitä yhteyksiä, jotta ne toimii ja sujuu.
Mm-hmm. Mulla tulee tuosta mieleen, että eikö se prosessi ole vähän sellainen, että me tosiaan tullaan niin kuin täynnä yhteyttä tähän maailmaan. Itse asiassa yhteys tässä maailmassa vastasyntyneelle on niin voimakas, että hän ei edes erota objekteja silleen. Koko maailma on vaan yhtä vähän niin kuin tuulta tai myrskyä tai sumua tai sekasortoa.
Hän on kaikki.
Kyllä. Mm. Ja sitten meidän kasvuprosessi ihmiseksi on tämä yksilöityminen, miten sitä sanotaan?
Individuaatio.
Individuaatio, jossa me itse asiassa oikeastaan kaikki meidän oppimamme eriyttää meitä. Kyllä. Ja vie sitä yhteyttä pois, kunnes me ollaan parikymppisiä tyyppejä vailla yhteyttä ja meillä on hirvittävä jano jollain lailla saada se yhteys. Mm. Ja me ei oikein tiedetä miten. Ehkä me saatetaan huomata, että nousuhumala saa aika kovan yhteyden. Ei vitsi, mä rakastan teitä kaikkia ja sillä lailla saatetaan huomata, että jotkut muut päihteet, ehkä seksi saattaa, tai muu tämmöinen läheisyys saattaa tuoda meille yhteyden tunteita ja me sitten eri tavoilla metsästetään sitä yhteyttä. Ja jos me ollaan tosi onnekkaita, niin me saatetaan löytää joku pitkä perinne yhteyden muodostamiseen ja tavallaan me ensin meillä on täynnä yhteyttä, sitten me ollaan täynnä erillisyyttä ja loppuelämä. Mun nähdäkseni me kamppaillaan näiden kahden kanssa, että me samanaikaisesti halutaan olla yksilöitä ja eheitä. Ja joogahan on yksi näistä perinteistä, joka pyrkii meille tuomaan ratkaisuja tähän. Ja muuten kuulijoille pointti, joogahan tarkoittaa yhteyttä. Se on ihan pätevä käännös siitä.
Kyllä. Kiitos näistä näkemyksistä. Tämä muistutti mua yhdestä tärkeästä mielipiteestä, joka mulla on tämän asian suhteen. Nimittäin just, miten mä itse näen tämän, on se, että tämä oli hyvin sanottu, että kun me synnytään, niin me ollaan yhteyttä. Ei voi sanoa, että me ollaan yhteydessä, koska meillä ei ole mitään erillisyyttä. Mm. Sitten syntyy tavallaan se erillisyyden kokemus, ja sitten syntyy ehkä jonkunlainen niin kuin ymmärrys siitä erillisyydestä.
Mm.
Ja mä näen niin kuin tämän koko prosessin tosi olennaisena. Enkä välttämättä pidä, niin kuin, me ollaan maailmanpuussa usein todettu, että niin kuin ajatus siitä, että palaisi siihen eriytymättömään yhteyteen, eriytymättömään kaaokseen, ei tunnu näin niin kuin päivittäisessä elämässä sillain houkuttelevalta. Totta kai me tehdään jatkuvasti asioita, jotka tuottaa meille flow-tiloja tai huippukokemuksia tai meditatiivisia tiloja tai mitä ikinä.
Mm.
Mutta ehkä olennaista tässä, kun me puhutaan yhteydestä, niin mun näkökulmasta on vuorovaikutus ja sellainen niin kuin suhteessaolo. Eli että tämän meidän rajallisen kokemuksen ja jonkin muun välille muodostuu jonkunlainen niin kuin suhde.
Hmm.
Ja se on niin kuin ehkä se, miten mä näen tämän kuvion.
Yksihän voi olla, tuli mieleen, että niin kuin tavallaan, jos se on sietämätön se kokemus siitä erillisyydestä ja yhteydettömyydestä, niin vetäytyä siitä vielä enemmän pois myöskin.
Joo, tämähän on oikeastaan tantrinen oikea ja vasemman käden yksi vertaus tai yksi ilmentymä. Tantrassa on tämä ajatus, että meidän suhtautumistavan tähän todellisuuteen on pakko ottaa yksi kahdesta reitistä. Joko me halutaan luoda yhteys osana luomisprosessia.
Mm-hmm.
Eli silloin me ensinnäkin muodostetaan yhteys kumppaniin, ja tämä yhteys tietenkin johtaa toisenlaiseen yhteyteen, mikä taas tuottaa lisää ihmisiä. Perheen, elämän, asumuksen, yhteydet muihin perheisiin, muihin ihmisiin, sukulaisiin, tämmöinen niin kuin perheellisen ja talollisen elämä, niin sanotusti, mikä on tämä yksi oikean käden polun ilmentymä. Tai sitten me luodaan yhteys puhtaasti tähän jumalalliseen. Ja silloin me ei suhtauduta yhteyteen muihin ihmisiin samalla lailla. Me ei tavallaan kutsuta sitä elämäämme, ja silloin kun se tulee meidän elämäämme, niin tämä toinen ihminen nähdään ainoastaan jumalallisen ilmentymänä. Eli suhteet kaikkiin ihmisiin on oikeastaan suhde Jumalaa siinä. Mm. Ja silloin ei ole tämmöisiä pysyviä parisuhteita tai vastaavaa, koska tavallaan suhde kaikkiin ihmisiin on. Sulla on yksi parisuhde yhteen tyyppiin, eli siihen, joka katsoo kaikkien silmien takaa. Ja se sitten muuttuu tämmöiseksi vähän maailmasta vetäytyväksi ja kenties jopa sitä kaaosta kutsuvaksi. Eli tämmöinen pointti tähän.
Onko tämä, vastaako tämä niitä ajatuksia, mistä sä lähdit liikkeelle?
Ei.
Mä mietin kanssa, että jotenkin niin kuin päädyttiin aika kauas siitä, mistä lähdettiin liikkeelle.
Mut mä voin jättää tässä kohtaa ja palata mahdollisesti myöhemmin.
Kiitos.
Kiitos. Voidaan palata vielä tähän.
Tervetuloa. Kenen kanssa meillä on kunnia keskustella? Sullakin on häkkyröitä.
Mulla on häkkyröitä, joo. Nimeni on Sanni Parkkinen.
Tervetuloa maailmanpuuhun.
Kiitos. Joo, aika paljon keloja lähtenyt ja piti tehdä oikein muutama muistiinpano ja häkkyrät. Ehkä tosta, niin kuin mitä Tuulakin, tai siis, no joo, oikeastaan vähän mistä on monetti puhunut siitä semmoista muistamisen prosessista ja että me lähdetään ja ollaan yhteyttä ja sitten se matka sen jälkeen erillisyyden kautta on takaisin jonkinlaiseen muistamiseen. Ja mä siis työskentelen pääosin hengityskouluttajana, hengitysvalmentajana ja mulle se hengitys niin kuin missä tahansa harjoituksessa on se muoto, joka ikään kuin kokoaa ja kasaa. Ja siitä tullaan mun mielestä siihen suuntaan, koska mä hämmennyin tosi paljon tässä teidän vertikaali-horisontaali. Se on liian analyyttinen mun mielestä. Se on liian yksioikoinen ja myöskin eteen taakse. Koska mä rakastan sitä, kun sanotaan, että ollaan koko ajan suhteessa johonkin, koska eihän me mitään muuta olla. Ja vaikkapa trauma on dialogin häiriintymistä, suhteen häiriintymistä. Ja sitten kehoterapeuttisesti yksilötasolla voidaan lähteä korjaamaan vaikka painovoiman kanssa. Ihan vaan siinä, että ja mitä vaikka Shakti-joukassakin paljon tehdään, että shavasana ja se niinku kokemus siitä, että minä olen tässä jonkinlaisessa suhteessa, on äärimmäisen eheyttävä. Mutta se jotenkin, niinku, että jos me mietitään vertikaalia, horisontaalia, niin mun mielestä unohtuu myös kaikkiin suuntiin ja unohtuu se semmoinen niinku suunnattomuus samalla. Tullaan tosi vaikeasti selitettäviin asioihin.
Tämä on kiinnostavaa. Voitko tarkentaa tätä kaikkiin suuntiin? Mitä se niin kuin tarkoittaa suhteessa olemisen tai yhteyden kannalta?
No, mitenhän mä lähtisin tätä avaamaan? Ehkä se aika paljon liittyy mun omaan henkilökohtaiseen kokemukseen, joka lähtee nimenomaan siitä, että me ollaan aina suhteessa kaikkeen ja joka suuntaan. Ja toki me voidaan aina niinku spesifisoida ylös-alas, mutta sitten me katsotaan toisesta suunnasta, niin ylös-alas on täysin vastakohta. Elikkä siinä mielessä tämä menee turhan teoreettiseksi siitä, mistä mä halusin lähteä.
Sulla on hyvä maailmanpuote.
Joo.
Niin se ylös, alas tai vertikaali menettää ikään kuin merkityksensä ja se suunnattomuus on siinä sillä tavalla yhtä validi kuin suunta. Mutta joo, ehkä mä haluaisin myös vähän konkretisoida tätä, voidaan palata. Mun mielestä hyvä yhteisö tai terve yhteisö jakaa jonkinlaisen kokemuksen. Ja tästä rajattoman ja rajallisuuden vertikaaliaspekta tai tästä suunnasta, niin kuin vaikka tällaisella joogaleirillä, jossa kaikilla on jonkinlainen kokemus, ehkä ainakin jonkinlaisesta rajattomuuden rajapinnasta tai jonkinlaisesta, se luo heti sen horisontaalitason yhteyden. Ja nyt mä tietenkin käytän näitä.
Ihan vapaasti.
Näitä samoja.
Ihan vapaasti.
Josta mä halusin ero. Mutta niin kuin luo semmoisen, ja se mun mielestä on sen terveen yhteisön ja semmoisen niin kuin rikastavan ja rikastuttavan ja eheyttävän yhteisön tärkein voimavara. Et on joku jaettu kokemus, joka ikään kuin, tästähän tulee nämä high vibes ja että me ollaan korkeamman tietoisuuden tasolla, en ehkä itse jaa tällaista puhekieltä, mutta siis sehän just tarkoittaa, että me pystytään jakamaan jotain, joka saattaa olla salaista tai jollakin tavalla niin kuin ainakin semmoisen arkielämän tai tämmöisen, niin kuin, että ei välttämättä ole semmoinen ihan joka hetki muistettava kokea, tai siis semmoinen, niin, miksi sitä nyt kutsuisi, että me ei aina päästä siihen yhteyteen. Mutta samalla muutenkin pitää saada nämä kaikki ulos tässä heti, niin sit voidaan keskustella. Mutta samalla mä haluaisin myös vähän uusi yhteisön vastuusta, koska jotenkin me helposti tähän asti, kun ollaan puhuttu siitä, että yksilön, niin kuin mäkin kirjoitin itse ekana tänne ylös, että itse, luonto, muut. Eli sitä kautta rakennetaan jotain. Mutta unohdetaan helposti se, että terve yhteisöhän myös kannattelee. Ja terve yhteisö tarkoittaa, että pystytään myös kannattelemaan yksilöitä, jotka eivät ehkä ole yhtä vahvoja tai valaistuneita tai siis tietyllä tavalla yhtä tukevasti kahdella jalalla seisovia, tai siis jotka tarvitsee myös tietyllä tavalla tukea. Ja tämähän on mun mielestä traditionaalisesti ollut yhteisöjen suurin rikkaus. Eli yhteisö korjaa itse itseään niin kuin tietyllä tavalla, ja sinne mahtuu, että mun mielestä me Suomessakin ja ehkä täälläkin ollaan vähän totuttu ajattelemaan, että kaikki on niin kuin joo, että mulla on tää mahdottuminen ja mä oon jotenkin stabiili ja muuta, ja me tuodaan ehkä ongelmiamme tietyssä rajassa, siis sillä tavalla, että ei voi tulla täysin, mä oon täys kaos ja mä itken täällä ympäriinsä ja siis ihanaa, että tunteet on sallittuja, mutta tietyllä tavalla musta tuntuu usein. Ja mutta kuitenkin niin kuin oletetaan, että no käyttäydy tai että sulla pitää olla niin kuin joku tietty sisäinen keskiö löydettynä. Mutta ihanteellisestihan se, niin kuin se yhteisö kannattelee ja eheyttää. Ja tässä tulee mun mielestä ne suhteet tosi tärkeänä, koska yhteisö muodostaa aina erilaisia suhteita joka suuntaan. Ja se on se verkko. Että tietyllä tavalla me ollaan aina siinä verkossa, mutta me ei välttämättä, se verkko ei välttämättä ole semmoinen, joka kannattelee meitä. Tämä on mun mielestä ihana tapa kuvata yhteisöä, koska sitten kun löytää sen verkon, joka on silleen, että hetkinen, täällä mä voin olla oma itteni, tämä kannattelee, niin silloinhan se on niin kuin meille oikea yhteisö.
Joo.
Vitsi, mulla olisi tuosta about miljoona kommenttia, mutta lähdetään siitä, että sähän oot aivan oikeassa, että tämä kuuluisa lounaalla tehty häkkyrä ei vastaa todellisuutta. Mun lempi ajatusleikki tästä on kysyä, mikä on auto. Ja kun meillä on auto, niin onko se yhä auto, kun me otetaan renkaat pois? Onko se yhä auto, jos me otetaan ikkunat, kori pois? Ja kun me esitetään tätä, mikä on auto kysymystä, niin me huomataan, että lopulta se auto, se tarvii painovoiman, että se on jossain. Ja sitten, okei, siinä on moottori, mutta ei moottori ole mitään ilman, että se saa happea, ilmaa. Ja kun me esitetään riittävästi tätä kysymystä, niin me huomataan, että auto on auto vain, jos koko muu maailman kaikkeus laitetaan siihen. Että mistään ei voi irrottaa koko maailman kaikkeutta. Ja tämän voi tietenkin se on tosi kaunista. YouTubessa kuka tahansa voi mennä kuuntelemaan kuin André Linde, tämmöinen kvanttifyysikko, tai ehkä häntä ei kannata kutsua kvanttifyysikoksi, fyysikko todistaa sen, että jos minä kutistun, koko maailmankaikkeus kutistuu. Jos minä katoan, koko maailmankaikkeus katoaa. Eli mitään ei voi erottaa tästä kokonaisesta. Eli siinä mielessä Sanni on täsmälleen oikeassa.
Kyllä.
Meillä on joku yksi yhteys ja that's it. Kyllä. Kaikki noi on vähän niin kuin teennäisiä. Mutta toisaalta sä hienosti kävelit siihen miinaan ja jouduit käyttämään niitä. Ja se on tässä nimenomaan se pointti, että tämä häkkyrähän on oikeastaan kartta meille, miten yrittää puhua tästä,
kyllä,
vaikka se ei silleen varsinaisesti vastaa todellisuutta.
Mm.
Kyllä, joo. Ja siis mun mielestä sun kritiikki oli osuva, ja se mitä sä sanoit tästä näiden suuntien limittymisestä oli täyttä asiaa. Ennen kuin mennään syvemmin siihen, niin mä palaan tähän häkkyrän puolustukseen. Eli toi mitä Miska sanoi pitää paikkansa, ja mä haluaisin lisätä siihen vielä sen, että kun perinteinen symboliikka kuvaa tätä todellisuutta, joka on yksi, se aika usein käyttää semmoista symbolia, jossa on kaksi akselia, vertikaalinen ja horisontaalinen.
Kyllä.
Ja tunnetaan yleisemmin nimellä risti, jota löytyy eri puolilta maailman kulttuureita ja viisausperinteitä eri muodoissaan.
Mm.
Ja tämä on yksi tapa tulkita sitä, että miksi sitä symbolia käytetään. Eli se siitä.
Mennään sitten toiseen pointtiin, nimittäin se hengitys. Vitsi, sun pitää kohta muistuttaa sun muistiinpanoille, mistä sä kaikista sä puhuit, mutta toi hengitys on tosi mielenkiintoinen, koska jooginen tapa analysoida hengitystä, sehän on se, että hengitys on tavallaan se, mikä antaa meille tämän erillisyyden sillä lailla, että kiitos hengityksen, me ylipäätään voidaan puhua yhteydestä, koska muuten olisi vaan yhteys ja siinä se. Ja se onkin, me ollaan maailmanpuu hengitysjaksossa tästä puhuttu, miten tämä Soham mantra, sisään ja ulos hengitys, se on ei-vapaaehtoinen mantra. Eli jos haluaa olla täällä meidän yhteyden kaipuussa olevien tyyppien seurassa, niin oikeasti ei joku yksi pääsylippu. On pakko lausua tuota Soham mantraa. Ja niin kauan kuin sitä lausuu, niin täällä saa olla. Ja jos joku meistä nyt päättää olla lausumatta sitä, niin 5 minuutin päästä sitä et ole täällä. Eli se on se pääsylippu tähän erillisyyteen, yhteyden etsijyyteen. Mutta sitten tästä on vähän niin kuin semmoinen klassinen, että lääke on sama kuin vaiva. Että sitten joogit etsii kuitenkin hengityksellä sen yhteyden. Eli se, mikä antaa erillisyyden, antaa joogille myös se yhteyden. Ja tässä tullaan taas siihen, että ilman hengitystä on se ykseys tai yhteys, vähän se, niin kuin se vauvatila, mistä puhuttiin. Ja sitten me hengitetään itsemme erilliseksi. Ja sitten se avain, se kolmas askel, jonka kanssa me kaikki varmaan tämän pöydän ääressä kamppaillaan, on, että kuinka me tehtäisiin siitä yhteydestä totta, niin että me saadaan yhä hengittää. Hmm. Että kuinka hengittää se yhteys todeksi, koska jos me hengitetään se todeksi, niin silloin me saadaan olla täällä ja yhteydessä.
Joo, musta toi kuulostaa tosi hyvältä ja se on ehkä se, mitä mä yritin siinä aluksi kuvata, myös se muistamisen prosessi. Ja mä itse puhun aika usein, että onko hengitys työkalu vai onko hengitys se, that. Elikkä, että me voidaan niinku käyttää sitä, mutta sitten sen tajuaminen, että se on se, ja sitten samalla säilyttää se, koska sitten jos me oltaisiin täysin siellä, että tämä on se, niin sehän on sitten vähän niin kuin, että voi olla vähän vaikeaa elää tässä maailmassa, ja näinhän pranayama-harjoitukset traditionaalisesti myös saattaa toimia, että se on semmoista niinku todella keskittävää, eli että kiinnostus ehkä jotain muita asioita kohtaan tässä maailmassa voi heiketä.
Kyllä.
Niin siinähän pelataan saman kanssa, että miten mä voin hengittää sitä yhteyttä, ja sitten samalla ehkä jos haluaa toimia tässä maailmassa, niin olla, johon tarvitaan sitten taas semmoista niin kuin erillisyyden ja toimijuuden kokemusta.
Joo. Mä haluaisin vielä palata siihen kaikkisuuntaisuusjuttuun. Mä haluan tarkistaa, ymmärsinkö mä sen oikein, koska mä ehkä jollain lailla sain siitä kiinni siltä kannalta, mitä tuossa Katan kanssa puhuttiin aiemmin, että tavallaan se horisontaalinen yhteys, käyttääkseni nyt tätä termiä, kun sä kerran päästät purkista, eli se yhteys toisiin ihmisiin, yhteys siihen yhteisöön. Me todettiin, että olisiko sen perusta se, että meillä on se yhteys omaan itseemme, että me voidaan hyväksyä itsemme mahdollisimman kokonaisina, käyttäen sitten apuvälineenä hengitystä tai mitä ikinä, mikä meitä siinä auttaakaan. Että se niin kuin on sen, tavallaan voi olla sen niin kuin edellytys, että me voidaan olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Mutta sitten sä mun mielestä lisäsit siihen hyvin sen, että tietyllä lailla se yhteisö sillä on myös rooli. Sen täytyy mahdollistaa se, tavallaan luoda semmoinen tila, missä voi luottaa siihen, että mä voin tehdä näin, eikä joku heti tule kolkkaamaan mua tai käytä sitä mua vastaan, kun mä sanon sen mun vaarallisen mielipiteen tai oudon mielipiteen. Näin. Niin se on tosi tärkeä pointti. Ja tavallaan mä laittaisin sen tässä mun mallissa niin, että siinä horisontaalisella, että jos siellä keskellä on se minä, niin siihen niin kuin nuolet kulkee molempiin suuntiin tavallaan. Että se ei missään nimessä ole niin kuin yksisuuntainen tai vaan sitä liikettä tapahtuu vähintään kahteen, todennäköisesti useampaan suuntaan.
Joo. Joo, ja toi on osa sitä. Ehkä se mun monisuuntaisuus on vähän haastavasti selitettävä, koska täällä mä näytän kädellä tällaista hengitysliikettä. Mutta siis tästä nyt semmoinen, täytyy katsoa, että miten tämä esimerkki sopii. Mutta oltiin tuolla puun juurella laittamassa juokamattoja ja mä sanoin, että tämä varjo on pienempi kuin eilen. Ja yksi kanssajouki sanoi, mutta sinä olet ehkä suurempi kuin eilen. Eli se, että miten me ollaan suhteessa johonkin, hän on aina kaksisuuntaista tai monisuuntaista. Eli se ei ole niin kuin, ja totta kai tämä nyt ehkä tämmöiseen vertikaaliseen akseliin niin ei linkity ihan täysin. Mutta se mun pointti on ehkä se, että me niin kuin voidaan napata sieltä jotain, mutta heti kun me napataan jotain, niin me menetetään se muu verkko. Eli että se verkko on ikään kuin tärkeämpi kuin se yksi pointti sieltä. Mutta siis, että toimivia sanoja ja käsitteitä ei siinä.
Tästä me päästään sitten siihen kysymykseen, mikä introssakin tuli, kun Matti ehkä, no ei hirveän provosoivasti, mutta kuitenkin silleen esitti ajatuksen ehkä sinäkin, että yhteisön pitäisi olla tämmöinen. Ja mä aloin siinä kohtaa miettimään, että vitsi, tommonen yhteisö on aivan uskomaton siunaus. Mutta sitten samalla mulla tuli semmoinen olo, että tosi iso osa ihmistä ei siunata tällä fiiliksellä, vaikka mikä meillä on nyt tällä viikolla ollut. Ja sitten kuitenkin mä en usko, että meidän tarvitsisi olla semmoisen olosuhteen uhri. Ja sitten me tullaan just tähän, että esimerkiksi nämä tantriset tekstit, jotka tulee aika myöhäisessä vaiheessa joogaperinnettä, ne kommentoi siihen tyyliin, että nämä yhteisöt, mitkä on ollut suuri siunaus, ei todennäköisesti tule jatkumaan. Nyt ollaan siis ajalla reippa 1000 vuotta sitten, kun intialainen perinne oli huolissaan, että Kali Yuga baby, että nyt se tulee ja nämä yhteisöt ei välttämättä kannattele meitä, niin meidän pitää nyt tehdä tällaisia työkaluja, joilla yhteys on mahdollinen, vaikka yhteisö ei tuki sitä. Tästä me tullaan tähän kysymykseen, että onko yhteisö teidän mielestä välttämätön? Voiko yhteys olla tyydyttävä ilman?
No, haluaisin sanoa, että voi olla tyydyttävä, mutta yhteisöaspekti on varmasti kertaa jotain. Eli se potentiaali on tosi paljon suurempi ja siinä tulee se toiset aspekti, tai siis se muut, ikään kuin muut. Mutta siis, että se verkko ikään kuin kasvaa, mikä tietenkin tukee sitä omaa prosessia. Mutta ehkä tässä, kun nykyisinhän on myös aika jotenkin tämmöinen vallalla semmoinen ajatus, meidän pitäisi luoda, tai olisi ehkä niin kuin hyvä luoda pieniä yhteisöjä tai asua kollektiivissa tai niin kuin muuttaa lähekkäin kavereiden kanssa tai siis sillä tavalla, että olisi joku tukiverkosto, koska tämä koko yhteiskunta menee semmoiseen, niin kuin tämä loukkaantumisjuttu, että meillä on jonkinlainen kollektiivinen suhteen häiriintyminen tai trauma tai joku tämmöinen, mikä sitten vaikeuttaa ihan älyttömästi sitä, että tuolla pitää niin kuin kieli keskellä suuta mennä, että mitä täällä voi enää tehdä ja tulenko kanselloiduksi vai mitä tapahtuu. Ja näillä on tietysti niin kuin hyvät syyt, ei ole mitään niin kuin sen kieltäminen, mutta ehkä semmoinen yliherkistyminen.
Epäluottamus ehkä.
Niin, epäluottamus, kyllä. Että mistä sen luottamuksen rakentaa.
Ja mullakin tuli tuohon vastauksena mieleen aika sama, mitä sulla, että todennäköisesti sitä yhteisöä ei tarvita, mutta mä en ehkä halua yrittää ilman.
Niin,
niin kuin henkilökohtaisesti se ei tunnu houkuttelevalta tieltä, niin kuin, että okei, mä menen jonnekin ja etsin yksin yhteyden, vaikka se varmasti mahdollista onkin.
Mulle tulee siitä mieleen siis se, että siinä mennään niin kuin tosi syvälle siihen kysymyksiin siitä, että mitä niin kuin elämä, mitä elämä oikeastaan on, mitä me halutaan elämältä. Että tavallaan, että ajatellaan nyt, että mä olisin niin kuin pienen kaupungin ainoa joogi niin kuin maailmassa, missä kukaan ei tiedä, mitä se on. Ja ei ehkä hyväksy sitä. Voi olla jopa sitä mieltä, että se on tosi paha juttu. Niin voi olla, että mä pystyn niin kuin edistymään joogassa, kyllä, mutta onko se, niin kuin, onko se tavoittelemisen arvosta elämää? Voi se olla, mutta mä en tiedä.
Niinpä. Annan tilaa muille.
Kiitos, Sanni.
Kiitos.
Ja välitiedonanto, että luulenpa, että tässä on maksuttoman osion viimeinen keskustelukumppani. Ja...
Moikka, tässä Juliana, Latvian joogaretriitin emäntä. Kerron vain nopeasti, että sinä olet lämpimästi tervetullut joogayhteisöömme. Ensi kesällä Latvian omia paikkoja. Ja teemana tänä vuonna on täydellinen hermoston resetointi. Eli luvassa siis paljon meditatiivista joogaa, luennoilla on huikeita näkökulmia Miskan viimeaikaisesta tutkimuksesta ja teemme aidon snaana-rituaalin meressä. Mikä se edes on? Mitä emme ole koskaan tehneet, eli tietysti pääset mukaan myös maailmanpuun live-lähetykseen, koska todellakin ansaisit kokea, millaista on saada yhdessä kokonaisvaltainen kokemus, jakaa se ja oppia uutta. Linkki tämän podcastin kuvauksessa.
Kenen kanssa meidän on kunnia jutustella?
Eli mun nimi on Jaakko. Ja, tässä on herännyt tosi paljon kaikkia ajatuksia. Mä oon yrittänyt pyrkiä myös kuuntelemaan sitä keskustelua, kun tavallaan jää aina kielen päälle. Mutta ehkä tuosta alusta, niin kuin tästä yhteyden teemasta, ensimmäisenä nousi mieleen oma tämmöinen tämänhetkinen kevään uusi yhteyden kokemus siitä, että mä oon siis nyt tässä, mä tämän kevään ajan toiminut perinnesaunottuna ja valmistuin tuossa joulun aikaa ja koko talven kylvin aika voimakkaasti erinäköisten kasvien kanssa tuolla löylyn syövereissä ja siitä sitten kevään herätessä kukkaan, niin aistin ihan uudenlaisen yhteyden näihin meidän ympäröiviin kasvikunnan lajeihin. Ja siinähän sitten taas hyvänä linkkinä tähän hengitysyhteyteen, niin mehän olemme suorassa yhteydessä näihin kasveihin juuri sen, että hengitämme vähän niin kuin vastavuoroisesti niiden kasvien kanssa sitä, mitä ne antavat meille ja me annetaan niille, niin tämähän on vuorovaikutuksellinen suhde heidän kanssaan ja jotenkin se syveni siellä saunan tai varsinkin löylyn kautta, kun se tulee kokonaisvaltaisemmin niin kuin aistittavaksi, sillä herkistyy tavallaan tässä. Se on tällainen asia, mikä nyt resonoi tässä ennen kaikkea. Tämä oli enemmän tästä, tavallaan tästä mun henkilökohtaisesti, että sitä yhteyttä tosiaan lateraalisti voi alkaa kasvattaa myös sinne, ei myöskään tällaiseen niin normaali vuorovaikutukseen, eli ihmissuhteisiin. Että tämä on tavallaan semmoinen...
Joo.
Asia, mikä rikastutti ainakin omaa kokemusmaailmaa huomattavasti.
Kyllä ja siis keväällä. Kiitos tästä näkökulmasta. Ja tämä liittyy siihen, mä oon laittanut tänne mun muistiinpanoihin tänne tavallaan niin kuin vertikaalisen alapäähän luonnon ja kasvi- ja eläinkunnan tavallaan niin kuin hypoteesina, että olisiko se. Koska se, niihin meillä ei voi olla sellaista, siis vaikka niin kuin, kuten totesit, kasvien kanssa voi kommunikoida hyvin monin tavoin. Ihan alkaen mistä tahansa Voikukan-lehdestä.
Ja niin kuin säkin kerroit tänne tullessa.
Tai puun. Niin. Mutta se ei ole mun nähdäkseni, ja tämä on siis mun oma mielipide, se ei ole samanlaista tällaista tasaveroista ja vastavuoroista kommunikaatiota kuin muiden ihmisten kanssa suoraan. Et sen takia mä laittaisin sen niinku eri kohtaan, mutta en mä tiedä.
Joo, mulle tuli semmoinen vaikutelma tuosta Jaakon puheenvuorosta, että tavallaan tämä alkuvuosi teki muutoksia Jaakon suhteessa kasvikuntaan niin, että ehkä kenties ne suhteet, ehkä sä yritit sanoa, korjaa jos olen väärässä, että ne sun suhde näihin kasvikunnan olentoihin tuli hämmästyttävän lähelle sitä, mitä yhteys voi olla vaikkapa muihin ihmisiin tai nisäkkäisiin tai näin. Tai ei ehkä samanlaiseksi, mutta jotain, missä on voimaa ja syvyyttä odotettua enemmän.
Tässä lennosta tulee sellainen ajatus mieleen, että ehkä me ihmisten välisessä suhteessa usein niin kuin sokaistutaan sille niin kuin verbaaliselle yhteydelle, vaikka meillähän on paljon syvempi yhteys.
Joo.
Ja sitä on vaikeampi sanottaa niin kuin ihmisten välillä. Ja nyt, kun se tapahtui kasvien välillä, niin siitähän ne sanat puuttuu, jolloin se tavallaan ehkä myös vahvisti sitä ymmärrystä siitä niin kuin sanattomasta yhteydestä kanssa eläjien kanssa, tai kanssa ihmisten kanssa. Että se onkin yllättävän niin kuin voimakas, kun sille herkistyy.
Kyllä.
Ja ehkä tällainen rationaalinen maailma sit heikentää sitä herkistymistä sille niin kuin sanattomalle yhteydelle meidän yksilöiden välillä.
Kyllä.
Mm.
Muistan, kun vuonna 1994 näin Pulp Fiction-leffan, niin silloin jo, vaikka mä olin alle 10-vuotias, mä niin kuin oivalsin ja tajusin, että tossa oli jotain tosi painavaa. Te varmaan muistat sen kuuluisen kohan, missä Uma Thurman sanoi, että silloin kun sä oot jonkun seurassa ja sulla on hyvä olo ilman, että tarvii jauhaa paskaa, silloin sä oot löytänyt jonkun erityisen. Ja mä silloin jo pienenä poikana tajusin, että vautsi, tässä on jotain tosi, tosi tärkeää. Ja sitten toi on kulkenut koko elämän mun mukana, että että sellainen ihmissuhde, missä hiljaisuudessakin on merkitystä ja se kommunikaatio voi tapahtua jollain muilla tavoilla, niin ne on mulle ollut erityisen kiinnostavia. Ja tavallaan sitä voi jopa pitää ehkä porttina tämmöiseen luontoyhteyteen, että jos pystyy rakentamaan yhteyttä ihmisten kanssa hiljaisuudessa, niin sitten se ei tunnu niin vaikealta luonnossakaan. Ja sitten mulla on joitain kavereita, joita mä periaatteessa näen vaan vaelluksilla. Ja esimerkiksi tulee yksikin kaveri mieleen, että me saatetaan olla vaelluksilla niin kuin 8 tuntia hiljaa. Ja mun vaimo esimerkiksi miettii, että onko se ihan totta, että pystyttekö te oikeasti vaan, että mitä te vaan nökötätte siinä. Ja mä vastaan, että joo. Mutta ei meillä ole semmoinen olo, että meidän välillä olisi jotain niin kuin muuria tai jotain tällaista. Siinä on itse kova yhteys, mutta luonnossahan aika usein pitää olla hiljaa, että kuulee luonnon. Tämmöinen tuli tuosta mieleen myös.
Joo, ja nyt tähän tietysti kuuluu myös se, että ei koskaan kysy kuulumisia eikä tiedä edes, mitä toinen tekee työkseen. Hyvä, jos muistaa sen nimeäkään.
Kyllä.
Mutta erittäin hyvä ystävä kuitenkin.
Ollaan tunnettu 8 vuotta ja nyt joku mainitsi hänen nimen, niin mäkin tiedän, kun en kehdannut kysyä.
Joo. Mutta mulla oli myös liittyen tähän yksi kysymys, johon Sanni osaltaan jo alkoi vastaamaan ja sä hyppäsit vähän tavallaan siinä Kaliuka-teemassakin, eli tämä yhteisön, niin kuin, mitenköhän mä sen muotoilisin. Se lähti tavallaan tällaisesta, että miten, että jos katsotaan tavallaan tämän hetken yhteisöä, niin mehän koetaan niin kuin erillisyyttä vahvasti, on individualismia ja sitten tässä on ollut puhetta tästä yhteydestä korkeimpaan. Ja sitten Sanni mainitsi tämän jaetun yhteyden. Ja onko, mä yritän nyt muotoilla tämän kysymyksen, mutta onko jaettu yhteys korkeimpaan se, mikä meiltä puuttuu yhteisönä, joka estää sellainen, niin kuin, tai mikä on, hankaloittaa tavallaan se ykseyden kokemuksen siinä yhteisön sisällä nyt, koska jos me katsotaan tätä meidän nykyyhteiskuntaa, niin meillähän on hyvin pirstaleinen jos ihmiset edes mieltää yhteyttä korkeampaan, niin tavallaan tämä jaettu yhteys korkeampaan, onko se tämmöinen sitova tekijä, joka mahdollistaa sitten yhteisön, jossa yhteydet on kunnossa?
Joo, siis tämä on suoranainen jackpot, tämä sun puheenvuoro. Ja aivan todella jännittävä kysymys, johon en tiedä vastausta, mutta kaikki mun kysymysanturit sanoo, että nyt me ollaan tosi ison kysymyksen äärellä, koska kysymyshän on siitä, että onko ylipäätään, kun me katsotaan, me kaikki ollaan tässä nyökytellään, kun Kata puhuu ja Sanni puhuu ja kuka lie on puhunut siitä, että meillä on vaan niin heikko yhteys ja erillisyys. Ja me pohditaan yksissä tuumin, että miten me voitaisiin lääkitä sitä, hoitaa sitä ja näin. Ja nyt Jaakko löi tuommoisen pommin pöytään, että onko se edes mahdollista ilman jaettua yhteyttä korkeimpaan. Että onko ihmisten välisen todellisen luottamuksen ja yhteyden niin kuin edellytys jaettu yhteys korkeimpaan. Ja kuten sanottu, mulla ei ole mitään hajua tähän vastauksesta.
Mulla tuli yksi ajatus mieleen tuosta Mirsa ja Eliedin kirjasta, toi Pyhä ja profaani, jossa kerrottiin tällaiset, nyt en muista mikä, mutta muistaakseni aboriginaali heimo, joka kantoi mukanaan tolppaa, joka symboloi sitä yhteyttä, eli maailman pylvästä. Ja se tolppa katosi, niin se koko yhteisö lakkasi olemasta, eli ne tavallaan vaipui. Mä en muista, miten se Eliade sitä siinä kuvaili. Tämä tuli vaan tässä mieleen tavallaan siitä, että heillä oli niinku semmoinen symbolinen jaettu yhteys korkeampaan, ja jos se katoo, niin se yhteisö tavallaan myös menehtyy, jos sanotaan näin dramaattisesti.
Eli meidän tolppa on kaatunut.
Siis tämä on ihan huippu kiinnostava teema ja moniulotteinen, ja mä niinku toisin ehkä tähän sellaisen näkökulman, että Mä itse ajattelen, että sen yhdistävän tekijän, joka pitää koossa yhteisöä tai yhteiskuntaa, jotka muuten on mahdollista erottaa toisistaan vielä. Voidaan puhua siitä lisää sopivan hetken tullen, mutta sen täytyy olla jotain suurempaa tavallaan. Eli se, niin kun, sen ei välttämättä tarvitse olla Jumala tai toteemi. Mutta sen täytyy olla joku idea, joka on sitä yhteisöä suurempi.
Totta.
Se voi olla tolppa. Tai esimerkiksi niin kun uskonnot on toteuttanut tätä tehtävää monissa yhteyksissä. Niillä on yhdistetty valtavia imperiumeja ja kansakuntia. Mutta sitten tähän tarpeeseenhan sit modernin aikana syntyi kansallisuusaate ylipäätään. Että on semmoinen idea kuin vaikka suomalaisuus tai latvialaisuus tai joku tämmöinen, joka yhdistää sitten ne eri puraset tyypit siellä, joilla on erilaisia mielipiteitä siitä, että missä nurkassa huonetta rahakirstua pidetään ja niin poispäin.
Kyllä.
Mutta tämä on jättimäinen aihe.
Niin on. Ja tämähän on ollut se kehityskulku, että se eka tolppa oli oikeastaan uskonto. Ja sitten kun se uskonto alkoi vähän mennä sivuun, niin nationalismi oli toka tolppa, joka on nyt mennyt tosi huonoon maineeseen ja nationalismia halveksutaan. Mutta mitä ei ole tullut sen jälkeen?
Sitten alkaa nousemaan sellaisia pienempiä kultteja, erilaisten yhdistävien lippujen ympärillä.
Joo, ja ehkä se yhdistävin lippu tällä hetkellä on se, että mikä tavallaan sellainen ottamattomuus, että mikä tahansa käy, että me ei oikein osata sanoa ihanteista ja hyveistä. Jos haluat oikeasti vihat niskoihin, niin esitä ihanteita, että tällainen on ihanteellinen mies, tällainen on ihanteellinen nainen, tällainen on ihanteellinen perhe, tällainen on ihanteellinen mikä tahansa. Jos me esitetään jotain ihanteita, niin se on tavallaan tabu meidän kulttuurissa. Eli meidän ihanne on ihannettomuus, tai se, että kaikki käy, tai mikään ei ole oikein. Mutta toikin on sille niin kuin väistämätön tie kaaokseen ja yhteyttömyyteen ja kurjuuteen, koska on pakko olla, että joku tapa elää on parempi kuin joku toinen. Ja mekin kaikki ollaan varmaan täällä sitä mieltä, että tapa viettää tämä kesäinen viikko. Esimerkiksi joogaleiri voittaa kapakkaviikon. En tiedä, ehkä jonkun mielestä kapakkaviikko
niin, menisi ihan hyvin. Tavallaan.
Eli meillä on pakko olla ihanteita. Jos me ei uskalleta sanoa ihanteita, niin me ei ikinä voida löytää sitä tapaa, miten hyvä yhteisö tehdään, miten hyvä elämä tehdään ja niin edelleen. Ja tässähän me kellotaan.
Koska jotain työkaluja me tarvitaan joka tapauksessa siihen, jos me tullaan tavallaan siitä, että jokainen luo sen yksilöllisen yhteyden johonkin, niin sitä on hirveän vaikea jakaa, jos meillä ei ole tällaisia niin kuin jaettuja ideaaleja.
Kyllä.
Ja jonkun ne pitää asettaa. Ja totta kai sen yhteisön pitää sitten niitä ideaaleja
hioa,
mutta jos ne puuttuu kokonaan, niin silloin jokainen sit luo mielessään, meidän on tosi vaikea niin kuin enää olla, tietää ollaanko meidän samaa mieltä enää asioista, kun niiltä poistetaan kaikki tavallaan, kaikki sellainen yhteinen tarttumapinta poistetaan tällaisilta.
Juurikin näin. Niin
yhteisöä kannattelevista tärkeimmistä asioista, kuten sun mainitsimat äskeiset ihanteet.
Kyllä.
Mutta
kiitos Jaakko.
Kiitoksia, joo. Loistavaa. Kasveista valtaviin yhteisöllisiin ihanteisiin.
Kyllä, siinä oli...
Kasveissa on voima.
Maailman puu on myös kasvi.
Kyllä.
Mutta kiitoksia myös meidän kuulijat. Meidänhän podcast toimii periaatteella, että me aloittelemme, lyömme löylyä ensimmäisen tunnin maksutta ja sitten podcastia tukevat juuri jäsenet pääsevät kuulemaan toisen osion, jonne me lähdetään nytten, ja sinäkin pääset kuulemaan toisen osion menemällä osoitteeseen maailmanpuu.supercast.com, ja kun liityt juuri jäseneksi sieltä, niin voit vaikka suoraan Spotifyhin tai ihan mihin tahansa appiin tai muuhun, niin lisätä maailmanpuu juuret, että saat meidän koko jaksot.
Kyllä, ja vielä muistutuksena meidän nykyisille juuri jäsenillemme ja niille, jotka aikovat nyt liittyä, että kun olet liittynyt Supercastin kautta, niin käytä myös tätä samaa osoitetta kirjautuaksesi juuri tilillesi. Eli maailmanpuu.supercast.com. Kiitoksia. Nyt meillä on mahtavat ainekset lähteä kapuamaan kohti maailmanpuun juuria hetken kuluttua.
Maailmanpuun juurissa puhutaan muun muassa yhteyden eri tasoista. Me havahdutaan rituaalin merkitykseen yhteyden luojana. Pelkkä yhdessä saman liikkeen tekeminen voi luoda yhteyden. Me pohditaan myös, voiko yhteisen metafysiikan jakaminen luoda yhteisöjä. Ja ylipäätään oivalletaan, mikä yhteisö edes on. Ja muistutan, että voit tulla ensi kesänä meidän kanssa Latviaan tekemään juuri näin. Me ei olla mikään kummallisten henkisten ihmisten joukko, vaan tavallisia ihmisiä, jotka kokoontuu mielenkiintoisen asian äärelle. Linkki jakson kuvauksessa.